VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sebuah studi menunjukkan gerakan anti-vaksinasi yang berkembang selama pandemi COVID-19 tampaknya juga mempengaruhi para pemilik anjing, sehingga meningkatkan risiko penyakit bagi anjing, pemiliknya, dan dokter hewan. Tim VOA melaporkan. Studi tentang keraguan vaksinasi anjing, CVH, yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Boston ini dirilis pada 26 Agustus. Penelitian tersebut menemukan bahwa 37% pemilik anjing menganggap vaksin anjing tidak aman, 22% menganggapnya tidak efektif, dan 30% menganggap vaksin anjing tidak diperlukan. Secara keseluruhan, 53% pemilik anjing menganut salah satu dari tiga pandangan ini. Menurut penelitian itu, yang dilakukan bekerja sama dengan perusahaan riset pasar dan analisis data, YouGov. Matt Mota, penulis utama studi tersebut, mengatakan, ia yakin penelitian ini adalah yang pertama dari jenisnya.
We knew that canine vaccine hesitancy existed because
kami tahu bahwa ada keraguan terhadap vaksin anjing berdasarkan pengalaman, tapi kami tidak tahu seberapa luasnya hal itu sebelum hasil survei diperoleh.
Suntikan vaksin rabies untuk anjing adalah satu-satunya vaksin yang diwajibkan di banyak negara bagian Amerika. Namun, dokter hewan juga mencoba memujuk pemilik anjing untuk memvaksinasi hewan peliharaannya untuk melawan penyakit lain. Di California, para dokter hewan merekomendasikan vaksin untuk melawan parvovirus, hepatitis anjing, dan distemper. Mota memperingatkan, keengganan untuk memvaksinasi anjing tidak hanya membahayakan hewan peliharaan itu dan sesamanya, tapi juga manusia. Todd Kelsin, dokter hewan di Laurel Pet Hospital di West Hollywood, mengatakan, awalnya ia terkejut bahwa keraguan terhadap vaksin anjing begitu besar. Namun temuan ini sejalan dengan pertanyaan yang sering diterimanya dari para pemilik anjing.
If there are more unvaccinated dogs out there, the risk of disease transmission.
Jika ada lebih banyak anjing yang tidak divaksinasi di luar sana, risiko penularan penyakit akan meningkat dan demikian pula bagi dokter hewan profesional. Bagi kita semua yang mungkin melakukan kontak dengan hewan peliharaan yang tidak divaksinasi, kita berpotensi berisiko sakit.
Sebuah laporan UNICEF pada bulan April menemukan bahwa banyak orang di berbagai penjuru dunia kehilangan kepercayaan akan pentingnya vaksin rutin pada anak-anak untuk melawan penyakit mematikan seperti campak dan polio selama pandemi COVID. Bukan tidak mungkin pandangan serupa juga muncul terhadap vaksin hewan peliharaan. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bagaimana kalau karya seni bisa bicara? Museum Maurits Huis di Den Haag, Belanda, menyampaikan kisah berbagai barang jarahan melalui realitas virtual dalam sebuah pameran baru. Sebagai contoh, para pengunjung dapat menghidupkan kembali peristiwa pencurian Quadriga di gerbang Brandenburg, Berlin. Berikut laporannya. Karya seni yang dijarah menjadi pusat perhatian di Museum Maurits Huis di Den Haag, Belanda. Loot, 10 Stories, menempatkan 10 objek dan sejarahnya dalam sorotan itu berkat teknologi realitas virtual VR. Pameran ini berfokus pada 3 periode, karya seni yang dijarah para penjajah, pencurian karya seni oleh kelompok revolusioner Prancis pada tahun 1795, dan karya seni yang dicuri Nazi dari orang-orang Yahudi yang memilikinya. Karya-karya seni itu berasal dari koleksi Maurits Huis, juga dari 3 museum Berlin dan Museum Seni Rupa Rennes, Prancis. Marine Groselink adalah direktur Maurits Huis. Ia mengatakan,
"A museum is there to make those objects look more beautiful. But we don't make them more beautiful. The light is working light, as you can see here."
Museum hadir untuk membuat objek-objek ini terlihat lebih indah. Tetapi kami tidak membuat mereka jadi lebih indah. Lampu di sini adalah lampu sorot yang sangat terang. Jadi dengan instalasi VR, kita memakai kacamata Google dan instalasi VR, lalu kita pun menyelam ke momen penjarahan itu sendiri. Kita sebagai pengunjung menjadi saksi penjarahan. Dan kemudian, objeknya berkisah sendiri. Ini adalah biografi objeknya, dan objeknya berkisah kepada kita sebagai pengunjung.
Lukisan potret diri karya Rembrandt tahun 1669 adalah salah satu karya seni yang dapat dilihat dengan VR. Lukisan itu milik keluarga Yahudi Rathenau, tetapi disita oleh Nazi pada Perang Dunia Kedua. Quadriga, kereta perang beroda dua yang ditarik 4 ekor kuda, adalah patung yang menghiasi bagian atas gerbang Brandenburg di Berlin. Objek ini dijarah Napoleon pada tahun 1806. Dalam pameran ini, duo seniman Jongsma plus O'Neill menggunakan pengalaman VR untuk mengetengahkan kisah barang-barang yang dijarah. Salah seorang kurator pameran itu, Cal O'Neill, mengemukakan,
"That's why we made a very deliberate choice with these experiences to essentially..."
Pada dasarnya, kami sengaja membuat pilihan dengan pengalaman ini untuk menarik orang ke dalam sejarah. Ini bukan narasi. Pada dasarnya, kita kembali ke suatu masa yang tidak kita miliki aksesnya. Seperti kalau kita melangkah ke mesin waktu.
Pameran Loot, 10 Stories berlangsung dari 14 September 2023 hingga 7 Januari 2024. Sekian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Hokulea, sebuah kano laut dalam tradisional Polinesia, sedang dalam perjalanan selama 4 tahun mengelilingi Samudra Pasifik untuk meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim. Dalam persinggahannya di negara bagian Washington, Amerika Serikat, suku asli setempat menyambut kedatangan mereka. Berikut selengkapnya. Suara tiupan cangkang kerang atau pu dalam bahasa Hawaii mengumumkan kedatangan Hokulea, sebuah kano Polinesia di pesisir Seattle di negara bagian Washington. Awak kano tidak akan turun ke darat tanpa ada undangan seremonial dari dua suku asli Amerika di wilayah Salish Sea, Muckleshoot dan Suquamish, yang mendayung kano tradisional. Kelompok lain dari kano cadik mewakili sebagian besar populasi orang Hawaii yang tinggal di negara bagian ini. Pelayaran Hokulea ke-15 dan terpanjang disebut Moana Nui Akea, nama Samudra Pasifik dalam bahasa Hawaii. Jonah Apo, seorang pelaut di Hokulea, mengatakan,
"The reason we are doing this voyage, which is a four-year..."
Alasan kami melakukan pelayaran ini, yang merupakan pelayaran keliling lingkar Pasifik selama 4 tahun, adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya merawat lautan kita, merawat tanah kita.
Misi Hokulea menggaung di antara para anggota suku di Pasifik Barat Laut. Leonard Forsman, ketua suku Suquamish, mengatakan,
"Keep telling your story. And we'll keep telling it.
Anda harus terus menceritakan kisah Anda, dan kami akan terus menceritakannya. para awak Hakulea dan pendukungnya sangat ingin membawa pesan yang sama untuk melestarikan apa yang telah diberikan sang pencipta kepada kita.
Awak kano Hakulea terdiri dari relawan 10 hingga 12 dalam satu waktu dengan total 400 peserta yang bergiliran selama perjalanan. Apo berbicara tentang tantangan.
You're on the ocean, you're always exposed to the element.
Anda berada di laut. Anda selalu terbuka pada berbagai elemen, dan ini perjalanan yang jauh. Tapi saya rasa dengan Hakulea beserta para awak, Anda tidak akan menghadapi tantangan ini sendirian. Para awak menjadi keluarga Anda.
Kabar sedih mengenai kebakaran hutan di Pulau Maui, Hawaii, merenggut 115 jiwa tiba di Hakulea ketika perahu ini sedang berlayar menuju Kanada. Kano itu sendiri dibuat di Honolulu, Hawaii tahun 1975. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Sebuah perusahaan di Amerika Serikat menyediakan layanan peristirahatan terakhir jauh di antariksa. Penerbangan pertama pembawa DNA atau abu jenazah itu akan dilakukan dalam waktu dekat. Berikut laporan selengkapnya. Gary dan Elizabeth Paulus senang melakukan road trip atau perjalanan darat keliling Amerika Serikat. Dalam waktu dekat, pasangan ini bersiap melakukan road trip terakhir mereka. Perjalanan yang secara teknis akan membawa mereka jauh ke antariksa. Pasangan asal Mesa, Arizona ini akan mengirimkan DNA mereka ke antariksa melalui misi Enterprise mendatang yang diluncurkan oleh Celestis, perusahaan pemakaman di antariksa yang berbasis di luar kota Houston, Texas. Elizabeth mengatakan,
"It helps us to think about the future, and even though
ini membantu kami memikirkan tentang masa depan, dan meskipun kami tidak akan berada di sana secara fisik, kami akan menjadi bagian kecil dari itu, dan ini benar-benar membuat saya tersenyum."
Pasangan Paulus ini berpartisipasi dalam program itu sebagai pasangan yang masih hidup, tetapi beberapa keluarga lainnya menggunakan layanan Celestis untuk menghormati anggota keluarga mereka yang telah meninggal dengan cara unik. Meskipun pemakaman di antariksa bukan konsep baru, Celestis sedang mempersiapkan diri untuk penerbangan jauh ke antariksa mereka yang pertama. Repositori atau wadah penyimpan DNA atau abu jenazah itu akan mengambil orbit heliosentrik mengelilingi matahari tanpa batas. Presiden Celestis Colby Youngblood mengatakan,
"That repository is going to be 330 million kilometers out into space."
Repositori ini akan berada 330 juta kilometer jauhnya di antariksa untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Penerbangan Enterprise akan membawa sekitar 196 kapsul yang mencakup abu atau DNA orang-orang terkemuka seperti Gene Roddenberry, sang kreator Star Trek, bersama-sama dengan para pemeran dalam film itu seperti James Doohan dan Nichelle Nichols. Youngblood menambahkan,
"We've got a hair follicle from George Washington."
Kami juga mendapatkan folikel rambut George Washington, Presiden Dwight Eisenhower, dan Presiden John F. Kennedy, semuanya juga ada dalam penerbangan ini.
Celestis menawarkan berbagai opsi untuk sisa jasad, termasuk opsi mengirimnya ke ruang suborbital, di mana kapsul pembawanya akan mengalami mikrogravitasi selama 5 hingga 7 menit sebelum kembali ke bumi dengan helikopter parasut. Kapsul-kapsul antariksa itu kemudian dikembalikan ke keluarga mendiang, memberi mereka artefak yang telah diterbangkan ke antariksa sebagai benda kenangan. Sebagai bagian dari rangkaian acara peristirahatan terakhir di antariksa, keluarga mendiang dapat ikut serta dalam berbagai acara yang digelar selama 3 hari sebelum peluncuran. Youngblood menambahkan,
gives the family the opportunity to meet other people who have lost a loved one.
Acara ini memberi kesempatan bagi keluarga untuk bertemu orang lain yang telah kehilangan orang yang mereka cintai dan untuk saling berbagi cerita serta untuk berkumpul bersama dan mengikuti pelepasan orang-orang yang mereka cintai bersama-sama.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.